leencim gootummaan beekamu kanummanni biyya keenyaattiin dhaadatu kun kan hawaasni biyya teenya gootummaattiin ibsachuuf ilma ofiim leencoo yookiin ambassaa jiree moggaafatu kun ilmoolim xixiqqum aalasuu kanneessaan hudheem ajjeesuudhaan beekama. Haa ta'u malee gaafiin guddaan bakka jiru leencim maaliif ilmoo ofii irratti hangana garaa jabaate laata kan jedhuudha.
Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. نور الهدان سورة قلبي مسلمات نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هركفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hayyama rabbi guddaatin har'as nagaa walitti dachaa jirra.
Mootichi Masrii beekamaan rabbummaa himataa ture Fir'aawni nama mala jabaan qabne ture beeyta. Namni mala dhawuuf doogiinyoo yookiin ministeerota isaati.
Keessattuu haamaantu mala akkanaa dhawaaf jedhan. Ummata gabroomsuu keessatti namni akka haamaan Fir'aawnaaf mala baasin jiru. Kanaaf rabbiin deddeebisee quraana keessatti Fir'aawnaaf haamaanii waliin dubbate.
Akkas zamana san keessa gaaf tokko qaalittii takka jalaari'een duute. Qaalittiin hedduu gaddite. Fir'aawni rabbii keenya hawwaan du'e jiraachisuu danda'u jettee waa yaadduuf kaatee akka re'eesii kaasuuf masaraa Fir'aawnaa dhufte.
Hayyee.
Qaalittiin garuu Fir'aawna hin garre masaraa keessatti haamaanii wal afaan dhufan. Maal taate je'ee gaafate haamaan. Re'een jaaladhuu tuna jalaa du'e. Hedduun gadde. Fir'aawni akka du'aanaaf kaasuun barbaadaa jetteen.
Hayyee.
Dhagay. Amma Fir'aawni gaala uumuuf deeme. Itti dheeneen jeeqnu. Ati re'ee duutuu tana asitti dhiisii tafayyaa qabdu tana fudhuu deema. Je'ee re'ee fayyaa qabdu hannee fi qaalitti gaggeesse haamaan.
Ajaa'iba! Fir'aawna dubbimaa quban qabu kaa.
Haamaan abbaa shiraati.
Hayyee.
Amma Fir'aawni waaree gale akkam ooltan je'ee haala guyyaa ture haamaan gaafate. Haamaanis waan guyyaa mudate hundatti himee ture. Qaalittiin takkaas re'ee duutuu fiddee dhufte. Fir'aawni naaf haa kaasu jette je'een. Fir'aawni rifatee duba akkam goonee kaafnaaf je'ee gaafate. Dhiisii yaadin. Fir'aawni amma gaala uumaaf kute. Duutuu asit dhiisii re'ee tana fudhuu deem je'eetti re'ee fayyaa takka hannee fi gaggeesse je'ee haamaan. Yaa haamaan gaala uumuun akkatti ulfaattu osoo beeyte je'ee Fir'aawni. Kananatti himtaaree yaa Fir'aawna je'ee deebiseef haamaanis.
Waan ajaa'ibaati.
Dubbiin haamaan tun beekamte makmaaksa taate. Mala ati bocce tokko gaafa namni waan haaree fakkeessee deebisee sitti himu. Alaa haamaan yaa Fir'aawn ja'an.
Ana kan mala siif dhahee miti deemu nama biraa gawwoomsi akka waan jechuuti.
Akkas mi'a egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole harree guyyaan Zulhijjaa 29 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Julaay 17 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo adoolessa 10 bara 2015 yoo ta'u guyyaan guyyaa isaniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa sooraa qalbii guyyaa irraa qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkurtu tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moo'atu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo lakkoofsa 595. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن يا قبي سيتوت قبي الدج جالا مكان خوما والرجالان جاما أرركو همات توتكاتو جم قيسن نفدي أن جلك أبهر دفاع أمنتي كريستانا تري أما استعطماتين كو قوتون كريستال نانون أن تدل لي قدد لمسلمة في مسجد تو كلين هنجريون إسرين جيك جبسين اتفاكات جملا غرو لغا أديد نانون كي نقوتون كريستانا أن يرون يونيورسيتي برادو هيكا قرآناتي في حديثو تاهد دودو بساتوري يرو سنتي كايون كي يقدان قرآنا في حديثة فيدمي مسلموت يونيورسيتي سنقيس جرم غم أمنتي كريستانا ياموتوري دوغنغور إسلام ما خيس جرو بربادي مسلموت التمول إسو كررفت إيدو بسوتفين غرو دوبين أكان أن يادينا فينتاني أمنتين أن إرتي دولو فلوفي قلبيتي ينبوجي جاللتي إسلام ما قلبيتي ينسينت يروس نتي إسلامو ما حالان جالت لوس فلنا لبوتي يا موهجون هدون التلفات ما تيكي فرافين موتنا جالتن هندل إيسي أكمتي إسلامتا أكمتي أمنتي كيستي لألد يقود إججير أصوج إي لبوتي يا وجو الآنسو قلو بودر ربي النافلافسي أمنتين لغا إسلامو ما قف حق أصوان إجان أركو إراهيم بقل لجي شهاداك أبد إي إسلامو ما تسين
الحمد لله
إيجي إسلامو ما تسين بود yeroo barnoota irraa boqonnaa fudhannee maatii kiyya laaluuf bira dhaqu akka isaan islaamummaan irratti hin beene haalaan dho'eeffachaa ture bakka isaan hin arginitti dhokadhee salaataa ture boodarra garuu isaan irratti beekan abbaan kiyya eega waan kana irratti beeke booda akkaanna tuffate namoonni gandaatis gurbaan nuti waan guddoon eeynu biyyaa deemee waan hin taane qe'etti galche ja'anii qubanatti qaban ani garuu waan kanaaf durumaa waan akkaan if qopheeseef bakka guddaas ittiin kennine حالا کنان جرو الفاتو تناود جوال آنسو قبه عبادة ربنا فلافس قد آكنو اما وقاس دجاله الحمد لله
ما شاء الله رب سباتا كنوف جن
اي سباتا ربي آخنوف خيستو هواس اسلاما بين خيستنا ممسلماتو كوف جرون اكان الفات
سنونا مقوب اجراتو كماتي نسا هندي كريستانا
اي ربي ملكي قندل ميهيت نسا هكام مجيسو
آمين هيا تفوف ميا ديسا نفتموري
اما قم اجندا قم خيسن في الدئيس اندبرس eegaan islaamummaatti seenee hanga takka diin baradheen booda intala muslimaa gaarii haala amala tolaa qabdu tokko argadhe intalti sun anaaf guutuu namaati amantii isiitiis haalaan jabeeffatti rabbiin waa hundaan isii badhaase kanaaf intala tana wajji bultii ijaaruu qalbiin na hawwite gaafa tokko yaada qalbiitiyya keessa jiru itti himuuf muradhe itti dhaqe osoon haasawan dheeriisin dubbii deemuuf itti hime isiinis hayyee itti yaadee siif deebisaanaan jettee telefoona wal jijjiirree addaayyaane guyyaa muraasa booda itti bilbilee gaafiitii akkam gooti jeen gaafii teessirraa qeebalee jira gaafa bultii ijaaruuf muratte manguddoo ergattee na halaalfattee wajji jiraachuu eegallaa naan jette anis haalaan gammade osuma akkanatti jirruu waggaan lama dabre
osoonni kaa hin hidhatee waggaa lama guutuuma tole
dhihoota na garuu daddafee maatii kiyyatti manguddoo ergadhu amma dura waggaa lama guutuu obsees eege kana caalaa osoon si eeguu umriitiyya fixuun barbaaduu naan jette anis intala haalaa waanin jaaladhuuf kiloomeetira dhibba jaha imalee abbaa kiyyatti dhaqe yaa abbaa kiyya intala akkaan jaaladhu tana jaalattu argadhee jira maatii intalaatti manguddoo naaf ergi jeeti dubbadhe abbaan kiyya waa hunda dura amantii isii na gaafate anis intalti muslima tahu himeef osoon ani lubbuun jiru yoo intala tana qe'eetiyya fidde ati ilma kiyyaa miti abadan intala tanan fuutu ani intala siif taatu argee jira intala an siif laale tana fuuta haaluma kamiinuu intala tana natti fiduu hiyyaa jinnaan je abbaa kiyya garaa laafifachuuf wanti ani hin godhin hin jiru firaa fi aantii hundeetti ergee kadhee dadhabe abadan abbaan kiyya waan je irratti cichee irraa sossohuu dide firoota koo muraasaa fi obboleewwan koo garuu ati deemii achumatti intala jaalatte fuudhii jiraadhu horii gabbaraa nuutu siif kannaa naan je'an an garuu fudhinnaan tiyya guddoon hayyama abbaa kootii argachuu ture haala kanaan lafa hangana fagaattu'i malee waan barbaadu abbaa kiyyarraa osoo hin argatin imimmaan harcaasaa bakka dhufetti deebi'e intalti na wajji bultii ijaaruuf deemtu ifirratti na eegaa turte telefoona natti bilbiltee maalirra geessa naan jette anis osoo waan tokko hin dho'isin dhugaa jirtu hundatti hime hayyee eega dubbiin akkana taate intala biroo laalladhu rabbiin intala gaarii siif haa baasu anis osoo si eegu umrii kiyya ifirraa fixuun fedhu nagayaan naaf ture naan jettee telefoona cufatte
akkanatti walirraa hafan jechuun
maal hafanii mi'a fi
hayyee
torbaanota booda nu lameenu walirraa obsuu dadhabnee wal dubbifne anis dhiisuu hin danda'u atis waan obsuu hin dandeessu mee furmaanni keenya maali je'ee gaafannaan ati ka'ii ganda maatii kiyyaa kanatti galii naan jette an ammoo yaada biroo dhiheeseef ati ka'ii na bira hoottu yoo maatiin kee didan sheekha masgidaa bira dheeneen ni kaa'idhan naan je'een mee isin maal naan jettan ani intala tana haaluma kamiinuu dhabuun fedhu yaanni xiyya kun akka shari'aa islaamaatti akkamitti ilaalama? Furmaanni xiyya maali? Obsaanni isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme?
Iyyataa kana waan lama irratti dinqisiifachuu fedha. Waan tokko irratti ammoo hir'ina isaa ibsuufii fedha.
Mee maal irraa dinqisiifatte?
Taduraa gaafa dura kiristaana ture amantii isaatiif jecha qabsoo guddaa godhaa ture.
Muslimoota gama amantii isaa yaamuuf qura'aanaa fi hadiisa dubbisaa ture mi?
Namni beekumsa irratti hundaa'ee waaqeequ nama jabaadha. Hubannoo malee dunuunfatanii waa arrabsuun wallaalummaadha. Amma warri qura'aana gubu kun osoo waan qura'aanni jedhu beekan isheenaan qubaaf nyaatanii bar.
Namni qura'aana gubu silaayis jaahila wallaalaatu akkas godha.
Kanaaf beekumsa irratti hundaa'ee qeequuf dubbisuu isaa dinqisiifachuu fedha. Sanumatu sababaa ta'eefi gama islaamummaa isa fide. Hanqinni isaatis tanuma irratti rarraati.
Hanqinni inni qabu hoo?
Qabsoo gaafa kiristaanaa godhaa ture sana amma maaliif dhiise? Islaamummaa baruuf maaliif tattaaffii hin goone?
Dhuga jette. Gaafiinsaa hanqina inni gama kanaan qabu mul'ifti.
Gaafiin isaa akka inni beekumsa islaamummaa hedduus hin qabne bayansiti. Islaamummaan salaataa fi soo mana qofaa miti. Akkuma gaafa duraa kiristaanaaf qabsaawaa turetti obboleessi keenya kun islaamummaafis qabsaa'uu qaba. Diin baree barsiisuu qaba. Daandii sirrii qabadhe jedhanii osanii taa'uun hin taatu.
Akkas. Hayyee qabxiin lammadaa tan isarraa dinqisiifattu hootame.
Kabajaan inni abbaa isaatiif qabu haalaan nama gammachiisa. Abbaan isaa hordofaa amantaa fedheetis ta'u kabaja abbummaa argachuu qaba.
Yoo inni islaamummaa dhiisee keessaa abbahi jedhee isa cinqe qofa jalaa jiduu qaba.
Kanaaf obboleessa keenyaan ammas kabaja abbaa keetiif qabduun balleessin jennaan. Inni yoo dandeesse haala tole abbaa keetis islaamummaatti yaami. Waan dandeesseen tola ooliif.
Dhaamsa gaariidha. Dhimmayyannoo isaarratti hoo waan jettu qabdaa?
Wanti jechuu dandeenyu hedduu. Garuu yeroo qusachuun dirqama waan ta'eef asuma irratti gabaabsu wayya. Deebisaan isaa hukumi shari'aa waan barbaadduuf abbaa murteetiif dhiisna.
Hayyee ati iyyannutti antutti ce'e.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lakkoofsa 663. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Waan haalaan na cinqee hirriba na dhorke tokkotu harkaana qaba. Isin biraa furmaata gaarii ni argadha jedhee yaada. Ani biyya Arabaa jiraadha. Umriin kiyya ogaarii 26. Haadhaafi abbaan kiyya eega bultii ijaaranii amata 40 ol wajji jiraatanii jiran. Garuu umrii kiyya keessatti isaanii guyyaa takkaalee nagayaa waliin haasan argee hin beeku. Guyyaa rabbi uume hundaa wal lolan. Anii fi obboleewwan tiyya hanga humna keenyaatiin gorsuuf yaalii goonee turre. Garuu nu dhagahuu didan. Warri ollaatis gorsanii dadhaban. Dubbiin tun na dhibnaan haala hamaa kana yoom eegalan jedhee warra ollaa kiyyaa gaafadhe. Gaafa ol fuudhan wal jaalataniituma ol fuudhan. Jiruu gammachuu jiraataa turan. Garuu nama hisdii qabutu akka isaan wal nyaataniif sihiritti godhinaan jiran. Wanti kun jiruu tiyya keessatti miidhaa guddaa natti fide. Fuuldura kiyyaafis waan hamilee na cabsu natti ta'utti jira. Ani biyya Arabaa tana keessatti gurbaa tokko wajjin ikaa hidhadhee jira. Gurbaan kun anuma beeka malee maatii kiyyaan beeku. Haala maatii kiyyaa kanas hin beeku. Dhimmi maatii kiyyaa kun waan hedduu na cinquuf, cinqamuu kiyyaa kana jaarsi kiyyaa haaluma salphaan irratti beeka. Waan taate naaf himi. Rakkootu jiraa jedhee yeroo hedduu na gaafata. Ani garuu rakkoo maatii kiyya keessa jiru itti himuun fedhu. Yoo rabbi jedhee dhihootti jaarsa kiyya wajji haruusa godhannee bultitti seenuu feena. Haalli maatii kiyyaa kun garuu hedduu na yaaddessu jira. Jiruu tiyya irratti dhiibbaa guddaa uumuun oolu jedhee sodaadha. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme?
Dhugatti waan nama yaachisu. Waldhabbiin haadhaa fi abbaa sammuu ilmaan irratti dhiibbaa guddaa fida.
Nama sababaa san bultii ijaaruu sodaate taa'utu jira. Egaa haadhaa fi abbaan kiyya akkana ta'anii an akkamitti bultii ijaaree gammachuun jiraadha jedhee sodaata.
Sanuu xiqqeenya irraa waan akkanaa argaa guddannaan sammuun ijoollee hedduu miidhamti.
Dhimmi sihirii kunis waan laaftuu laallamuu qabu miti. Warri ollaa kan sihiriin itti godhamu himeef sun waan kana akkamitti beekuu danda'e?
Tunis gaafii jabduudha.
Mee dhimma kana keessa buunee hin dubbannu. Abbuma murtiitiif dhiisna. Iyyannutti daatu qabdaa?
Niin qaba. Garuu keessaan abbaa murtiitiif yoon dabarse wayya.
Anis iyyannoo akka malee nama sodaachistoota akka harkaa qaba.
Dhiheessi gaa.
Abadan.
Duba kam goota?
Icciitiin gama abbaa murtii dabarsina.
Kanaafuu asuma irratti xumura jechuudha.
San dura waan muraasa dhageeffattootaaf osoo ibsinee bareeda.
Waan akkam?
Torban dabre iyyannoon 56 nu dhaqqabu ibsinee turreemi.
San keessaa iyyannoon 16 ni kuffifamte. Iyyannoon kuffifamte hundi tan ulaagaa hin guunne. Namni gariin waanuma amma dura gaafatamee deebisaa argate irra deebi'ee erga. Gariin ammoo iyyannoo dhaamsee isii namaaf hin galle erga. Kanaafuu iyyannoo ulaagaa hin guuttatiin hundi ni qophisne.
Iyyannoon turba ammoo yeroo muraasaaf holdu godhamte yookiin ni tursiifamte jechuun. Sababaan ammoo dhaamsa ifan taanetu keessa jira. Namoonni muraasni ammoo karaa waasaappiitiin iyyachuu feena jedhanii foormii irratti waan katabaniif iyyannoon isaanii holdu godhamte. Namoonni torban kunneen yeroo muraasa nuuf obsa. Yoo carraan keessan gahe inshaallaa karaa waasaappiitiin isin dubbisna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. dadachi arragu wala bamejir
iyanno jalala
killinsi jalala bubbisi halala killinsi jalala bubbisi ilala
kanda gefacha jirtan radio nural huda saganta sora qalbiti amma yada dagefattoni shenya nuf khatabani ramuras izinif deisir
namoni la kufsi sane hagana jenef sunutirfatu social media notifayedemnu hundan la kufsa whatsapp kesanuf khatabajedani nugafatan yero daf la kufsa whatsapp dagefatto tarattikeisumeisun unqabnu namoni dam saddanu fergu fetan kara email kenyatin nufbarisa radio.nuralhuda@gmail.com
bilal usman dam sa youtuber tinuf khatabena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akam fiyak abdani kopesi to ta kopeso ra qalbi heddu saganta te sanira barno ta gudda fudacha jir san khaysa o de fannole isnira arkaden anis abban saganta jamaa shababu dhikri wa du'ai jamaa khinyaf isiwabi fadde sagale se san barre famati de bise isanif e isajir qaysatu jachoni isinjal qaba sagantaarati dubbattan irga gudda qaba barumsa gudda irar kattajir rabbif jachani sinjalad galatoma nunje obbere safenya bilal usman rabbin isaf jachanu jalatte si haajalatu
dimmi wa bisachu tunis wanjabduda nanni heddu qanfi ka kamale sagantaana ma fuude logo ra haqi akawanu fi delegetti mantansa hawa sakenya birati unti kun aada ta huttijir namunni akana gotan wa nakana kana diisa sininjan Obbolee sikeenya Bilal Usman garuu waan gaarii hojjette. Ammas akkasumatti itti fufii sinjan.
Eeyyoo sagantaa sheer godhuu feetan linkii nuti maxxansinu sheer godha. Haala kanaan sheer godhuun miidiyaa kanaas haalaan guddisa. Guddinni miidiyaa ammoo hawaasa musliimaa hundaaf faayidaadha.
Dhageeffattuun maqaan isii namaaf hin dubbifamne takka koomentii sagantaa 1804 irratti nuuf katabdeen ani ilkee yeroo hundaaniin si waakkadha. Garuu yeroo si waakkadhu na dhiiga. Furmaanni waan kanaa maali jettee nu gaafatte. Dhugaadha namoonni rakkina akkanaa qabanii jiru. Furmaanni waan kanaa deentistii bira dhaquudha. Deentistii jechuun haakim ilkaaniiti. Wanti akkanaa tarii infekshina ergaa ta'uu mala. Haakimni ilkaanii rakkina kee ilaalee furmaata siif kenna. Ogeessa fayyaatti dhaqii marii hedduus hin jenna.
Dhaamsa telegiraamartii nuuf katabametti hoggaa dabarruu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa kabajamo. Wallaahi hedduu takkaan isin jaaladha. Ana olitti rabbiin isin haa jaalatu jechaa yaada kiyya gabaabinaan isiniif ibsa.
Rabbiin isaaf jecha nu jaalattiifi haa jaalatu sin jenna nutis.
Ani maqaan koo leellisaa Khaliifaan jedhama. Kanin jiraadhu magaalaa Galamsoo barataa kutaa 11ffaati. Sagantaa Nuural Hudaa hordofuu kanin jalqabe yeroon kutaa 7ffaa baradhurraa eegaleeti. Hanga ammaatti sagantaan isin qopheessitan takkana jalan dabarre. Ispeeshaalii sagantaan teessantan torbaanii sooti qalbii araada natti taate yeroon qo'annaa koo eegaluuf deemuraa dhaggeeffadhu malin eegalu. Keessattuu Fariihaa Usmaanii fi Abdunaasir Tufaa beekumsa adda addaa kanin isinirraa baradhe hammana jedhamu. Wallaahi jaalalaan an isiniif qabu hammana jedhee ibsu natti ulfaata. Umrii nuuf dheeradhaa waa hunda rabbiin isiniif haa laaffisu jechuun barbaada. Ani hawwiin koo inshaa Allaah yeroon barnoota koo xumuretti Nuural Hudaa keessaan hojjechuu barbaada. Yaanniin an qabu sagantaa soora qalbii irratti tokko. Sagantaan tafakkur takka takkatan viidiyoon dhiyaachuu dandeessu osoo viidiyoon nuuf dhiyeessitanii. 2. Diraamaa sagantaa irratti osoo nuuf deebiftanii jedha. Galatooma nagaya rabbii keessanaaf jiraadhaa jedhe. Obboleessa keenya leellisaa Khaliifaa yaada bareedaa nuuf gumaachiteef fayyade. Nuural Hudaa keessa hojjechuuf hawwii qabaachuun keetiis waan gaariidha.
Nuti warra Zalaalaan miidiyaa kana hojjeturuu miti. Yoo hayyama rabbii guddaa ta'e gaafa nuti hin jirres miidiyaan kun ittuma fufa. Namni nurraa bakka bu'ee miidiyaa kana itti fufsiisu hedduu nu barbaachisa. Hawaasni musliimaatis bakka jiru hundarraa miidiyaa kana kiyya jedhee kunuunfachuu qaba. Miidiyaa kana quba qabaadhaa. Waan isinirraa eegamu hundaan bira dhaabbadhaa isiniin jenna.
Gama gaafii isaatti hoggaa deebinu ammoo qophiin tafakkur osoo viidiyoon nuuf dhihaatte gaariidhaa jedhe. Inshaa Allaah fulduraaf qophii tafakkurtan amma dura dabarsine viidiyoon dhiheessuuf ni jibbaanna.
Kan diraamaa ammoo ammatti diraamaa dhiheessuuf humni gahaan hin jiru. If dura yoo haalli mijaawaan jiraate diraama haaraa eegaluuf waan dandeenyu nu goona.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yaada isin biraan nu dhaqqabirraa kan arraa filanne hanganuma. Inshaa Allaah torbaan dhufuus yaadota nu dhaqqabanirraa muraasa isiniif dhiheessina. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ayyaama rabbii guddaatiin ardas qophiiuma maaliin rabbiittiin daawwannu qabadhee dhiyaadhee jira. Hardam osoo kallattimaan gara qabxii keenyaatiin tarkaanfanne dura waan tokko isin biraan gahaa waan dubartoota biyya Indiyaafi leenca wal fakkeessu. Dubartoonni Indiyaa guutummaa akka leencaa qabamu. Maaltu isaan wal fakkeessa jettanii dhiphachuun keessaniin hafu eeyyeen dubartoonni Indiyaa waan ilmoolee isaanii irratti raawwataniin leencaan wal fakkaatu India keessattim dubartoonni hedduun saalli ilmoo garaa qabaniin dubra ta'uu yoo beekan ulfasan daddafanii ofirraa baasuun yoosuun saalli daa'imaa hin beekamin intalti dhalatte immoo ni ajjeesuun yookiin bareetti gataniin biraa deemuun aadaan jaahilummaa islaamummaa dura biyya arabaa ture ardas indiyaa keessa lubbuun jira akka garam laafinnaadhaatiif silaa haatiin ilmoofiin garaa jabaattiin ajjeeftu dubartoonni indiyaa immoo sababa waan kana godhaniif qabaniin aadaan indiyaa aadaa addaatiin intalti dubraa takka gaafa guddattee heeruma geettu gurbaa itti heerumuu feetuuf gabbara kafaluu qabdi. Dhibeen kun dhibee yeroo ammaa gara hawaasa keenyaatis tarkaanfataa jiru. Biyya indiyaatti kan fuudhuu osoo hin taane kan heerumutu gabbaree heeruma. Sababa kanaaf jecha indiyaa keessatti maatiiwwan ilmoo dubraa yoo argatan haalaan gaddu baasiin heeruma isiitiif baasan waan haalaan guddaa ta'eef furmaanni gaariin isaan lafa kaayatanii itti hojjetaa jiran xiqqeenyatti kichuu kutuu qofa. Sababa indiyaan duula ilmoo dubraa irratti geggeessituuf jecha yeroo ammaa kana guutuu addunyaa keessa indiyaa keessatti qofa lakkoofsi dubartoota lakkoofsa dhiiraatii gad ta'u danda'ee jira. Haalli ammaan tana biyya indiyaatti jirtu haala bineensonni tokko tokko itti jiraniin wal fakkaata. Waan biyyi indiyaa gootu kanam leencis dhala ofii irratti raawwata. Lakkoofsi dhaltuuwwan leenca lakkoofsa warra dhiiraa dachaa hedduun caala. Sababni isaatis ilmoolee dhiiraattum jalqabuma ajjeefama. Uumamni kun garuu mootii bosonaatiif mallattoo gootummaa ta'in beekama. Leencim gootummaan beekamu kan ummanni biyya keenyaa ittiin dhaadatu kun kan hawaasni biyya teenya gootummaa ittiin ibsachuuf ilma ofiim leencoo yookiin ambassaa jiree moggaafatu kun ilmoolem xixiqqoom haala suukanneessaan hudhee ajjeesuudhaan beekama. Haa ta'u malee gaafiin guddaan bakka jiru leencim maaliif ilmoo ofii irratti hangana garaa jabaate laata kan jedhudha. Deebiisa wajjin barbaannaatiin hanga xumura qophii kanaatti obsaan na faana bu'am. Haala jireenya leencaa beekuun barbaachisaadha. Leencim hoomaadhaan jiraata. Hoomaan ammoo hoogganaa mataa isaa qaba. Kormaa jabaa tokkotu hoomaa leencaa san hoogganam. Kormaan kun dhaltuuwwan hoomaa san keessa jiran hunda waliin walqunnamtee walhormaataa raawwachuudhaan abbaa ilmoolee miseensa hoomaa sanii ta'an. Kormaaleen biroo kan hoomaa san keessa jiran akka miseensaatti waliin jiraatu malee mirga walqunnamtee walhormaataa raawwachuudhaan qabanii. Haala kanaan kormaaleen mirga walqunnamtee walhormaataa raawwachuun dandeenye kunniin korma akka mootiitti hoomaa san hoogganu injifachuu dadhaban qusuma san gallakkisuun gara biraa godaanu. Sanbooda kormaa hoomaa biraa hoogganu irratti waraana bananii yoo mo'achuu danda'an mirga abbaa warrummaa fudhachuu ni danda'u. Leenca biratti dhiirri humna hin qabne abbaa warraa ta'e bultii ijaarrate fedhii lubbuu gara geeffate dhala ofii bakka buufachuu hin danda'u jechuudha. Kormaan hoomaa biraa dhaqee mootii hoomaa sanii injifate abbaa manaa ta'u kun wanti inni dhaalu haadhota malee ilmoolee kormaa duraanii irraa dhalattee miti. Eebuufiin qabsuu yeroo dheeraa booda hiree kana waan argateef ilmoolee adamsee hudhee ajjeessa. Kormaa leencaa kana maaltu akkanatti garaa jabeesse ilmoo ajjeessisa laata kan jedhuuf deebiin kurooti. Kun dheebuu jaalalaatiif jecha qabsoo hadhaawaa godhaa ture garuu injifannoon inni kormaa biraa irratti gore ammas gatii hin qabu. Dhaltuun leencaa dhangaa jaalalaa isii bira jiru irraa kormaa kana dhandhamsiisuudhaaf ulaagaa mataa isii qabdi. Dhaltuun tun ilmoolee isii afottim walqunnamtee walhormaataa raawwattum dalagaan isii hundi ilmoolee isii guddisuu waan ta'eef kormaa haroo ammaan tana mootii ta'eef yeroo waan hin qabneef walqunnamtee walhormaata wajjin hin raawwachuun hin dandeettu jechuudha. Yoo abbaa manaa ta'e abjuu fi dheebuu isaa galmaan gaachuu hin dandeenye qabsoon isaa hundi gatii dhabdi jechuudha. Kanaaf jecha mana dhaltuu tana ijoollee jalaa bilisa isii baasuun taa'ee malata. Akka jaalala dhaltuu saniin argatuuf jecha suuta jireem ilmoolee isii takka takkaan adamsee hudhee ajjeesaa fixa. Yeroo haatiin soorata barbaacha deemtu inni immoo ilmoolee isii takka takkaan guuree ajjeesa. Ala kanan ilmole lencebra irradalatte hundaje suran ada ilmolem irradum tejalalan muatim ilman irra huruf kara guratam murtin garajabenya kunudim sodar ramadam daltun lenca waggana malaman ilmuraltim ilmu takam egaraltim budam ilmu bradaludap yutikatim waggato kulif turun dirkamattitam kurmanamum sodamata saqabam kurman bram oso innitae egum dufim isain jifati harihu dandam kanafum kurman kun oso daltum inargin oso fidinna ufin gutatin oso ilmu hinguratin motumma irra aryamim misensa qubsumatim iyokinammo baqattutaim jirenyetifufu dirkamu dandam kanafum carran kabum ilmulim lenche sadra hoggana turirra dalatan hundam kara irra maqsudam Isatum ilmulin sunnin umri nisanim jasagali sani gattanan duti timurte famejraje churam ilmuli jasagali ultanif garu garalafam ilmulin jasagali sani ultan bilsumma tiriatani jirawantef jamuras egum nidantam urraris talatanif garu ufsan kabum hatim iyo dandesim luksitim iyo itijabatis waltanso kabdim ilmuli ufim tursi sudaf iyalin itasistim yogamtef garum arkaken lachun dirkamatitam Kemabratin atil mule lencatis iron ilmano fi dua saat il tunjram ini dura ilmon toko kofay wafiram daltun lencatakam averagean irotokon ilmo sari daltim kanafu ilmole kaning gudistim oma gudifa cujanatim atau malim sababa korman arufni ajisif iyo kiramum sababa ribetin ilmole lama yoduan ini afesunis duti sa kaludam daltun kajilat ilmosan akka korman gurutim nyatera jistum akka ilmosun belan dutu kubatiriste irrabakatim akka haram itriyate armano siftum soratas adam site tinkennitum kababu matim kayyon daltulencham mati mitensa heddu kabu urachuram mati heddu kabachurafammo ilmo jirusan ufirra hubba fachun dirkamatam tabalatanis ilmosun yodu kufsatim yo kotten ramuramim nafatim yo ijibadde jamtim ati walin rakkach Cumfetum, kanaf jecham ilmole dadaban duaf diste brabakatim. Daltuan lenca ilmole sani anan janatum. Lubbu sani tiswareganim egum se sani ftasisum. Kanaf jecham irojal kabaranan homa irra fagatani rokachuran dalanim. Ilmolein torban sadi erga gutani bodam gara homa fidanim. Achi bodam misen soto homa wajjin tauran ilmole ufitiksum. Abban ilmole tis ilmole satif egum se jabatasisam. Kurma ala lute dufis agadan tain lole ufirra divisam Atau malim injifatam nan umagurun dantam Inumam umasan ki salim aryamu dantam Yerukanatim atikubaw fiaftim Taulim ilmufim duafin istum Akuma kurman harufni dufusam argitin jal kabarratim Wantidalagdum ilmule fi doksulam Sambudam akakurman harufni tuknedo urgitim Yerukanatim dalagal lencha kurman wanumatukukufam Saam ati adamuf batum ilmule si barbadim ukam si ajjesuram Kanan alam carran innilman arga curafkabum zero tau dandam Arran talam oma lencati ye fannan iulallum kurma murasafim daltu heddu arginam Kebabumattim kurma tukuf daltu saditu jiram Kanajecun arka dibbakisam turbatamishan daltiotan Dibbintan diddamishan kofatum kurma adam Ilmulin lencam kesatu warri kurmam jirinya ulfata kesadarbum Binesunni lencan alajiran iyo ilmu dalan Dina aladufim ilmu jalanya tukufurra iganim Dinim ilmole lencamum bresa biroson tarim kurma lencakan aladufim mutumma unfaturam kurma kanatum abba warralulan injifatim ilmole satis ajjese rabamagudim kubusumagutu tohatam kanaf jecham ilmole lencam jirinyo ulfata kesadabrulan guddatum kurma lenis sababa walurmatatif jecham wallula waldatnafsi sufim walmadisulan oma kesa walbasum Inni madaifim injifatame oma sangallakisim bresa biratin ajjifamu dandam alakanan lakufsi lenca kurmam tika currati argamam Sebab motumma kabachufim fedi lubbu guttachutif jecham kurma lencam wal wal fituf lakufsi satika chunitifuf hijram Ikan lagi fatuto kopi tafakur kopim arnaf kopi fadikarman tumur hijram Angka saganta biratin waliti debinutim nagaan nafturam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ya Lu
chisuf.
Albi adan cincam tabdi chisuf.
Dararama nama hubus albi suf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan sete isim buhar suf. Sedentan surat albi kuno lihat tijer. Surat albi.
Surat albi.
Ilmi nama arada yokin susin kabamun wanu majuh. Arada jechun wan toku irada debi ani hojjetani kaaman wal barsiisuudha. Qaamni keenya wan toku yoo irada debi'e dalage wan san arada godhata. Akkuma tamboo fi farshoon suusii namatti ta'u bunaa fi shaayiinis arada namatti ta'an. Garuu namoota wan ilmi namaa lagatu arada godhatantu jira. Fincaane fi dhugurraa kaasee hanga dhiiga burcuqqootti naqanii dhuguutti warra arada hamaan qabamantu jira. Kuba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa wantoota ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Arada dhiiga dhugu ilmi namaa foon sooratu ni jaalata. Haa ta'u malee nama dhiiga dhugu jaalatu arguun ni ulfaata. Dubartiin Michel jaamtu ammoo dhiiga dhuguun beekamti. Gaafa umriin ishee 19 geessa irraa kaaftee arada dhiiga uumamaa dhuguutiin qabamte. Dubartiin tumaa yookiin niqisaasa namaa tolchuun beekamtu tun guyyuu dhiiga dhugaa oolti. Ganama akkuma hirribaa kaateen dhiiga dhuyti. Yeroo manaa baatus takka itti idaattee unatti bakka hojiittis hin dhiiftu. Yeroo kitaaba dubbiftuus dhiiga burcuqqoon if bira keessee akka farshootti dhuyti. Shurbaa fi wantoota nyaatan garagaraatis wayita mana keessatti qopheeffattu dhiiga itti makuu abadan hin dhiiftu. Carraa harkatti hundaan dhiiga burcuqqootti nayixee akkuma nama bishaan dhuguutti dhudhaati. Dubartiin tun dhiiga uumama hundaa keessaa dhiiga booyyee akkaan akka jaalatu dubbatti. Dhiini booyyee dhiiga horiirra soogidda qaba. Kanaaf dhiiga hunda caalaa kan booyyeetiin filadhaa jette. Dabalataan yeroo carraa argatte namoonni akkaan isitti dhihaatan qaama isaanii lilmeen uranii fi dhiiga isaaniitis keessaa xuuxxe. Gabaabinaan intalti tun dhiiga ilma namaatis ni dhuydi jechuudha.
Maatiin Michel waan kana amanuudhaaf hedduu rakkatan. Haati Michel akkuma dhageesseen imimman qabatuu dadhabde. Akka dhiistus kadhattee turte garuu deebisaa barbaaduraan arganne. Haakima dhayixee akka laallamtu kadhattus Michel haakima yoo dhayixee akka doktorii isii dorku waan beeytuuf ganduma haakimni jirutuu dhihaachuu didde. Booda irra garuu fedhii haadhaa guutuuf jecha haakima dhayixee wayita laallamtu dhukkuba tokkollee akka hin qabnetti himan. Garuutu hammi ayiranii qaama isii keessa jiru dabalaa jira. Kun ammoo onnee fi turuu isiitiif rakkoo akka ta'e hubachiifamteerti. Gama birootiin foon booyyee kan qulqullina olaanaan tolfame malee kan biroo dhibee hedduuf akka nama saaxilus itti himameera. Dabalataan dhiiga dhuguu isiitiin ammoo haalaan akka miidhamuu dandeessus itti himameera. Ammaaf Michel haakima deddeebi'uudhaan fayyaa isii hordofaa jirti. Garuu dhiiga dhuguu akka addaan hin kunne dubbatte.
Araada fincaanii. Badhaasa rabbiin ilma namaatii fi uumama garaagaraa badhaasa keessaa tokko fincaaniin balfa qaama keessaa baasuudha. Xuriitu bifa bishaanii godhatee yookiin fincaan tahee qaama namaa keessaa baha. Waan ajaa'ibaa ammoo ilma namaatirraa namoota araada fincaan dhuguutiin qabamantu jira. Fincaan dhuguu kana namoonni tokko tokko akka gareetti gamtaa uumanii dhugan. Ameerikaa keessatti namoonni haakima dhaqanii fayyuu dadhaban hedduun ilaalcha hordoftoonni amantaa hinduu qaban fudhatanii hojiitti jijjiiruu jalqaban. Warri hinduu fincaan horii waan gabbaruuf dhuga. Kanaaf fincaan ilma namaatis fayyaaf gaariidha jedhanii itti fayyadamaa jiran. Fincaan dhuguun kun yeroo ammaa tana namoota hedduuf araada tahee jira. Namoonni araada kanaan qabaman hundi fincaan isaanii burcuqqootti naqatanii bakka tokkotti walitti qabamanii haasawaa dhugan. Miseensa gamtaa kanaa kan tahe namni tokko sababaa fincaan dhuguutiin gogaan harka isaa yeroo hedduu iitawaa akka ture dubbate. Dubartiin takka ammoo fincaan sii dhuguun cinatti ija keessattis ni naqatti. Fincaan kiyya haala gaariin ija naaf qulqulleessaa jette. Kanattis hin dhaabbanne. Yeroo feete fincaansii akka kireemaatti qaama guutuu dibatti. Gariin ammoo fincaana heddummeessee saanatti naquudhaan miila isaa keessa kaayatee taa'a. Kunis wal'aansa dhukkuba hedduutiif faayidaa qabaa ja'anii amanan. Haala kanaan najisa keessa gangalataa oolan.
Qaama nama du'ee nyaachuu. Nama ajjeesanii nyaachuun biyyoota tokko tokko keessa ni jira. Haa ta'u malee kan dubartii kaasii jedhamtu kan addaate. Namoonni nama ajjeesaa nyaatuun beekaman ilma namaa akkuma bineensa bosonaa tokkotti adamsanii nyaatan. Kan kaasii garuu araada hamaa itti ta'e. Isiin reefka nama hedduu osoo hin taane kan nama tokko qofa nyaatti. Sunis kan abbaa warraa iseeti. Kaasii fi jaarsiisee ji'oota muraasa eega jaalalaa wajjin turanii booda wal fuudhan. Garuu osoo hedduus hin turin abbaa warraa isii sababa asmiitiin du'e. Kana booda kaasii reefka abbaa warraa isii ibiddaan gubdee daaraa qaama isaa meeshaa tokkotti nayixee ol kaayatte. Daaraa ibiddarraa hafe kana mana keessa kaattee yeroo hundattaa soyiti. Yeroo manaa baatus daaraa sanirraa hanga xiqqoo irraa qicattee baati. Bakka teessu hundatti akkuma nama sukkaara nyaatu hammaartee siphatti.
Intalti tun jaalala isaaf qabuuf jecha waan kana hojjechaa jira jettee dubbatti.
Tana quba qabdu.
Sagantaan soora qalbii irraa tana fakkaattii gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture aan Usmaan Abdulatiif akkasuma obboleettii teenya Fariihaa Aadame.
Qophii tafakkuruun Abdullaa Sartuufaatu nuuf dhiyeesse. Barruu sagantaalee ammoo Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Waan hanga dhumaatti obsaan nu hordoftaniif fayyada. Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة